Latvijas radio ziņu dienests pēta pandēmijas nauda medicīnā.
Nauda jau principā arī nekad nevienu nepasargās no izdegšanas. Tas ir tikai motivējoši, lai noturētu cilvēku, lai viņš strādās ar šiem COVID pacientiem.
Krista ir Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studente un šī gada janvārī pieņēmusi lēmumu strādāt Paula Stradiņa kliniskās universitātes COVID pacientu nodaļā.
Es vispār uz COVID nodaļu aizgāju tikai tāpēc, ka teica, ka nav darbinieku. Un es, protams, nevarēju nosēdēt maliņā un es domāju, nu, ja es esmu noderīga, tad man ir jāiet palīgā. Principā līdz jūnijam es pārbiem darbiem un universitāti ņēmos un es jūtu, ka es izdegu un līdz ar to es nonāku pie lēmuma, ka man ir jācikās no tā otrā darba un es palikšu tā kā slimnīcā tikai strādāt.
Krista ir pārliecināta, piemaksas mediķiem, kuri strādā ar COVID pacientiem, ir pamatotas, jo tas ir bīstamāks un arī sarežģītāks darbs gan emocionāli, gan arī fiziski. Kaut vai tikai tādēļ, ka pie pacientiem saslimstības pīķa laikā jādodas īpašos tērpos. Krista uzskata, ja nebūtu piemaksu, tad daudz izlemtu strādāt vienkāršāku darbu par to pašu naudu.
Daļai cilvēks noteikti arī uzzen lielāku stresu nekā tas ir nepieciešams. Un tad šiem cilvēkiem, es domāju, arī tā naudas pielikšana klāt pie algas diez vai tiešā veidā viņš pasargās no tā, ka viņi tik un tā turpinās uztraukties par to, kas notiek.
Ar COVID pacientiem dienā saskaras arī Ārnis. Ārņa vārds un balss ierakstā ir mainīti. Viņš strādā kādā no Rīgas slimnīcām, taču COVID pacientus aprūpē savā otrā darbā, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Ārnis uzskata, tas, cik COVID piemaksas ir motivējošas, ir atkarīgs no katra cilvēka, taču nevar cerēt, ka ar tām vien izdosies motivēt nebeidzami.
Grūti teikt, vai tas bija kā īpaši atsevišķi motivators. Tas, es domāju, ļoti atšķirās cilvēkam no cilvēka. Nu, tiksim, ja cilvēkam tas ir viņa vienīgais darbs un tas ir nu, tas, ko viņš izvēlējās savā dzīvē darīt, tad noteikti nu, viņam arī ir vēl svarīgāk. Tā kā man tas varbūt ir tikai kā otrais darbs, kur puslodzes, tad man tas vairāk bija tā kā es iepriekšējos. Nu, bija patīkami, bet tas īsti nemainīja to darba apjomu, ko es būtu gatavs darīt, tāpēc, ka nu, tas bija atkarīgs no jau citiem faktoriem, ko tā nauda varbūt tik ļoti neietekmētu.
Un lai arī cik motivējošas katram mediķim šķīstu šīs piemaksas valsts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, 2020. Gadā šim mērķim rezervējusi kopumā 34 miljonus eiro. No piešķirtajiem 34 miljoniem eiro pērn izlietots 31. Visvairāk 11,5 miljonu eiro ģimenes ārstiem, 5,3 universitāšu slimnīcām un 2,7 miljoni reģionālajām slimnīcām. Šajā gadā piemaksām rezervētā nauda jau krietni lielāka. No gada sākuma līdz septembra beigām teju 115 miljonu eiro. Līdz šim šajā gadā visvairāk naudas piemaksām novirzīts ģimenes ārstu praksēm 35 miljoni eiro, kā arī 12,8 miljoni eiro veselības ministrijas un tās padotības iestādēm, tostarp neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un slimību profilakses un kontrolas centram. Veselības ministrijas valsts sekretāras vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigins stāsta, šobrīd notiek sarunas par nepieciešamo naudu, lai izmaksātu piemaksas par atlikušajiem šī gada mēnešiem.
Laika izrunāsim arī ar nozares pārstāvjiem, lai saprastu, nu, kā tad izskatītos piemaksas līdz gada beigām, nu, ņemot vērā jaunu uzliesmojumu un pieauguma tendences. Ļoti indikatīvi tā būtu trešā daļa no tiem pašiem 114, no 30 miljoni.
Kņigins stāsta, šobrīd 100% piemaksas pie algas saņem tie mediķi, kuri strādā tiešā saskarē ar COVID pacientiem. 50% slimnīcās nodarbinātie, kuri nav tieši iesaistīti COVID ārstēšanā, līdz 50% NMPD darbinieki, 25% piemaksas saņem ģimenes ārsti un līdz 15% veselības ministrijas, valsts asinsdonoru centra un veselības inspekcijas darbinieki. Kņigins apliecina, ministrijā ir izpratne par to, ka augot saslimstības rādītājiem un pieaugot mediķu slodzei būs jādomā par atkārtotu mediķu piemaksu celšanu. Viņš gan atturas sniegt precīzākas prognozes, jo plašākas diskusijas ar nevalstiskajām organizācijām un veselības aprūpas iestādēm vēl tikai gaidāmas. Taču jau tagad zināms, ka sarunās svarīgs jautājums būs, vai jaunais COVID delta paveids ir mainījis arī dažādu iesaistīto slodzes, un tas nozīmē, ka šajā zīmē iespējams piemaksas varētu arī dalīt citādi. Bet vai piemaksas ir panaceja? Vai ar tām varēs noturēt mediķus un likt viņiem vēlreiz strādāt neapskaužamajos apstākļos, kādi bija aizvadītajā ziemā? Vai tas izdosies arī tad, ja saslimstības rādītājs sasniegs vai pat pārsniegs aizvadītā gada smagākos mēnešus? Šeit domas dalās. Latvijas ārstu biedrības vadītāja Ilze Aizsilniece Latvijas radio jau iepriekš skaidrojusi, ir jārod nauda, tad arī būs kas strādā.
Mums taču ir jādomā par to, ka ja veselības aprūpē ir finansējums, mums ir darbinieki neiet projām, ir šīs te Covid piemaksas, ja, viņas ir ievērojams. Tas bija par iemeslu, kāpēc jauni ārsti devās strādāt uz Covid nodaļām, turpināt piemaksāt par Covid darbu. Tas ir jāturpina arī šogad, un būs cilvēki, kas ir gatavi iet un strādāt.
Tikmēr neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene Cipule bažījas, ka piemaksas nevar būt mūžīgais dzinējs. Lielās piemaksas darbiniekiem, protams, patikušas, taču vienlaikus ir bijis ļoti liels darba apjoms. Bez tam sitiens motivācijai neizbēgami bijusi piemaksu samazināšana. Septembrī piedzīvots arī, kā saka Cipule, atlūgumu birums. Viņa gan skaidro, no darba dienestā pārsvarā aiziet tie, kuriem tas nav pirmais un vienīgais darbs – rezidenti, studenti. Šobrīd esot viss sarežģītākais brīdis jau kopš saslimstības mazināšanās vasaras sākumā ļoti īsā laika atvaļinājumos jāspēj palaist liels skaits darbinieku. Tomēr Cipule ir droša, saslimstībai un slodzei augot dienestā pietiks resursu brigāžu nodrošināšanai. Viņa gan arī uzskata, ka piemaksu, kuras šobrīd mazinātas no 100% uz 50%, atkārtot kāpināšana atkal būs aktuāla, kad kāps arī saslimstība. Tomēr pat ar tādām piemaksām kā pērn, Cipule paredz sarežģītāku ziemu nekā pirms gada.
Šajā gadā mums būs sarežģītāk motivēt cilvēkus pat par to naudu, kas tiktu piedāvāta, lai viņi būtu ar mieru strādāt. Un te ir tāda dilēma, bezgalīgas piemaksas neko īsti arī nemainīs. Mums daudz vairāk motivētu, ka mēs redzētu gaismu tuneļu galā un ka būtu šī izpratne, ka ir ļoti svarīgi veikt visus citus pasākumus un mediķu resursus. Viņš plaks mums tagad ar katru gadu faktiski kopējais, kas būs gatavs iesaistīties arī Covid jautājumu risināšanā un pacientu ārstēšanā.
Lielākās bāžas Cipulē ir tieši par to, ka smaga darba apstākļi tuvojas jau otro reizi. Ja pirmajā patiesi smagajā vilnī cilvēkus vēl varēja motivēt ar naudu, tad atgriezties piedzīvotajā pat ar lielāku atalgojumu ne katrs vēlas. Tikmēr Rīgas Austrum Kliniskās universitātes slimnīcas personāla direktore Evita Duļbīnska sarunās ar slimnīcas darbiniekiem noskaidrojusi. Piemaksas slimnīcā uzskata par motivējošu faktoru, tomēr ilgtermiņa risinājums būtu augstāka pamata alga un skaidrība par nākotni, kā algas mainīsies. Austrum slimnīca kopš 2020. gada mārta piemaksās saņēmusi 11 miljonus eiro.
Katrs 3 mēnešus Austrum slimnīca saņem veselības ministrijas rīkojumu, kur ir skaidri definēti šie principi, kam par ko maksā, un tad par ārstēšanu ir 100%, vismaz šobrīd arī spēkā esošās piemaksas ir līdz 30. septembrim, par darbu uzņemšanas nodaļās ir 50%, un savukārt par jautājumu risināšanu un seku novēršanu ir 15%. Līdz ar to vadoties no šī veselības ministrijas rīkojuma slimnīca, tad tālāk jau definē struktūra vienībām arī šos nosacījumus, iepazīstina darbiniekus, lai visiem ir skaidrs par ko un cik ilgi maksās piemaksas.
Tas ir papildus risks, tas ir papildus darbs, un tas ir pilnīgi loģiski, ka mēs saņemam par to papildus naudu, jo tikpat labi mēs varētu nestrādāt ar šiem Covid pacientiem un strādāt mazliet vieglākos apstākļos, un par to pašu samaksību vienmēr nebūtu tā Covid piemaksa.
Tā uzskata Krista, kura strādā Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas Covid nodaļā. Katru mediķu šīs piemaksas motivē citādi, kādam tās palīdz vairāk, citam mazāk, kāds ar to palīdzību būs gatavs apvienot vairākus darbus ar studijām, cits nē. Tomēr izdegšanu ar naudu noslēpt neizdosies un iedzīvotāju attieksme ir tā, kas varētu radīt sajūtu, ka darbam ir redzams gals. Veselības ministrijas sniegtā informācija liecina, pērn un šogad no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem rezervēti jau teju 150 miljonu eiro, kas novirzīti piemaksām, līdz šī gada beigām varētu būt vajadzīgi vēl aptuveni 30 miljonu eiro. Un kamēr netiks uzvarēta Covid infekcija vai izveidots komplekss risinājums mediķu piesaistīšanai un noturēšanai darbā, kas ir tik ļoti smags, bet nepieciešams, naudu piemaksām visticamāk vajadzēs vēl. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
Latvijas radio ziņu dienests pēta. Pandēmijas nauda medicīnā.